Goeienaand, ek is professor Hannes Redlinghuis van die Eerste Gemeente van Jaffasjoe in Suid-Afrika, Pretoria, Montana Gemeente. Hier is deel 21 in ons reeks, die wette van die vlees, Ou Testament, of die wette van die gees, die Nuwe Testament. Ons gaan die volgende skrifgedeelte hanteer, dis Openbaring 14 vers 11 en 12. En die rook van hulle pyniging gaan op tot in alle ewigheid. Nou wat ons hier moet verstaan, is hier praat die skrif nou van dit wat plaasvind in die groot verdrukking. Nou moet jy net verstaan, dat aan die einde van Openbaring 3:22 word die bruid weggetrek. Onthou die verskil tussen die kerk en die bruid, daar 'n paar keer verduidelik, kon verduidelik het nou maar weer. Daar sit 500 mense in die kerk sonoggend en 10 uur gebeur die wederkoms of die wegraping soos baie mense dit ken. Kan al 500 daai mense hemel toe net omdat in die kerk sit? Nee, natuurlik nie. Want dit kan dalk reën en party ouens speel golf op 'n Sondag en omdat dit nou reën, nou is hulle in die kerk saam met sy vrou. So hulle gaan hemel toe net omdat die kerk sit? Nee. So die kerk, uit die kerk uit, uit daai 500 uit, word miskien 5 of 10 mense weggeruk, verander, 1 Korinthe 15, verander uit 'n verganklike in 'n verheerlikte liggaam, Jafashua of Jesus tegemoet in die lig. Dis die bruid. Die skrif, nêrens in die Bybel lees ek dat Jafashua of Jesus kom vir 'n kerk in Openbaring nie. Hy kom vir sy bruid. Want kyk maar daar na Openbaring 21 vers 4. Praat hy van die bruid, die vrou van die lam. Alraai, so wat gebeur hierso, is dat wanneer ons kyk na Openbaring 14 vers 11 en 12, dan is die groot verdrukking al verskriklik ver gevorder. Die skaal en die seels is besig om oopgemaak te word. So op daardie stadium is die bruid in die hemel. Ek is tans besig met die openbaringsreeks sondagoggende by die auditorium by my gemeente wat uitgesaai word wêreldwyd. Ons is juis besig met die sewende kerktydperk nou. Nou wat bring die sewende kerktydperk tot sy einde? Wel die wederkoms van Jafashua, Jesus Christus. Ja, ek weet. Daar's baie van die kerke en ouens wat nie meer glo aan die wederkoms nie. Hulle sê dit vat te lank. Maar die Bybel sê dit sal soos 'n baringsnood hulle oorval. Gaan kyk dan na Eerste Tessalonisense hoofstuk 5. So dan sê hy dat hy gaan soos 'n, maar hy sê Bybel sê hy kom soos 'n dief van die nag. Niemand weet nie. Ja, vir die ongoddelik is. Maar die bruid weet wanneer hy kom vir hulle. Gaan lees Eerste Tessalonisense hoofstuk 5. Want Paulus praat daar met twee groepe mense. Hy praat met die bruid, want hy sê broeders. En wanneer hy praat van die wat dronk is in die nag, dan kan dit nie broeders wees nie. Dis hoerjagters en dronkaards en hy praat van die goddelose. Hy praat van hulle. So die bruid weet wanneer hy gaan kom, maar vir die goddelose, kom ons praat van die goddelose. Vir hom, vir hulle kom hy soos 'n dief in die nag. Die bruid sal presies weet. Kom ek verduidelik net weer. Matteus 25. Waar hy praat van die 10 maagde. Nou die maagde is die kerke. Al die kerke is rein en maaglik skoon. Hulle lyk opreg. Almal het olie, al 10 daai maagdelike meisietjies het olie. Maar 5 se lampe gaan dood net voor middernag. Hoekom? Het die ander 5 genoegsame olie gehad? Wel, hulle is die bruid. Jy sien, daar is 10 maagde, almal is kerk. Maar 5 van die 10 is bruid. Dis hoekom hulle genoeg olie gehad het, want hulle het geweet die bruidegom kom na middernag. Dan vra die kerk, sê dan vir die maagde, vir die bruid, geef ons van julle olie. Sal gaan maar dorp toe gaan koop vir julle. En terwyl hulle weg is, dan gebeur die wederkoms. Jy sien, dis beeldspraak. Nou, die kerke wêreld daar buitekant, hulle weet nie wanneer Jafashua gaan kom nie, want hulle kan die Bybel lees nie. As jy weet wat in Daniël 9 vers 27 en Daniël 12 vers 11 en Daniël 12 vers 12 geskryf staan, sal jy presies weet wanneer die wederkoms gebeur, wanneer die vredesverbond gesluit word tussen die fors en die prins, Israel en die paus. So dan sal jy dit kan weet, jy kan tel 1230 dae. So op die einde van die dag, vir baie mense wat dan hierdie skrifgedeelte lees, in Openbaring 14 vers 11 en 12, ons skrifgedeelte wat ons daarmee besig is, Hulle gaan nou lees dat die kerk, want onthou die van al die post tribulation ouens, hulle glo dat hierdie is die kerk wat mee gepraat word. Ja, die kerk gaan deur die groot verdrukking, maar hulle gaan nie gered word nie, want die Heilige Gees is weggetrek. Want Openbaring 6 vers 9 praat van die siele onder die altaar wat sy koppe afgesny is. Dis 'n paar wat nie die merk op hulle regterhand en voorkop bou nie. Jy gaan lees Openbaring 6 vers 9. Hy sê dis alles mense wat gered is op grond van die woord van God of die woord van Jaffa, ons Elohim, dis die Bybel, en hulle getuienis. Wat 'n getuienis? Dat hulle Jahashua aangeneem het, al aanvaar het, na die wederkoms plaasgevind het. Want aan die einde van Openbaring 3:22 het die wederkoms plaasgevind. Nou prof, hoe kan jy dit sê? Baie maklik. Lees Openbaring 4 vers 1. Na hierdie dinge het hy geopende deur in die hemel gesien. Na watse dinge? Na die bruid weggeruk is. Na die roag, die Heilige Gees weggetrek het, terk is. Is dit soos Kolossense 2 vers 1 tot 12. Die roag, hy sê, jy weet wat om te hou so dat hy homself nie kan openbaar nie. Wat hou die antichrist te om te openbaar? Die roag. Die antichrist en die roag, die Heilige Gees, kan nie gelyktydig op die aarde wees nie. Maar prof, Jesus of Yeshua het 2000 jaar terug al gesê dat die antichrist is reeds onder julle. Nee, dis antichriste. Die Bybel sê hy wat nie glo dat Yeshua in die vlees gekom het nie, is 'n antichrist. So daai tyd was die antichriste. Want nou wie's antichrist? Wel, 'n moslim is 'n antichrist. 'N Boeddhis is 'n antichrist. Hy glo nie in Christus of Yeshua nie. 'N Ortodokse Jode is antichriste, want hulle glo nie aan die bloed van Yeshua nie. Hulle het nog nie as hulle Messias en Redder en Verlosser aangeneem nie. So hulle is antichriste. En elke ou wat 'n kippa dra, hierdie hoedjies wat die moslems en die Jode dra, is 'n antichrist, dis 'n teken van die antichrist. So as jy is 'n messiaanse Jood, 'n kippa dra, is jy 'n antichrist. En as jy is 'n Israel visie ou, 'n kippa dra, is jy 'n antichrist. Hoekom? Want daai kippa sê, is the sign of not accepting Yeshua as my redeemer or my savior. Die kippa is die teken dat jy nie Yeshua as jou verlosser en saligmaker aangeneem het nie. Wie dra kippas? Die moslems. Hulle het nie Yeshua as hulle verlosser aangeneem nie. Hulle glo aan Mohammed, hulle glo aan Allah as die profeet. Wie dra kippas? Die ortodokse Jode. Hulle glo in die bloed van Yeshua nie. Hulle sê hulle Messias het nog nie gekom nie, hy sal later kom. So hulle verwag hulle Messias. Nou, ek raak uit aan 'n paar goed hierso om Openbaring 14 vers 11 te kan verduidelik dat jy die agtergrond oor die ding het. So die ouens wat hy mee gaan praat hierso in die groot verdrukking. Want onthou ek het al voorheen gesê dat Openbaring 9 is daar 144.000 mans wat hulle nie met vrouens besoedel het nie. Met ander woorde, elke keer wat 'n man met sy vrou gemeenskap het, dan besoedel hy homself. Nee, maar die Bybel sê dis mans wat hulle nie met vrouens besoedel het nie. Nee, hulle is ortodoks rein mans. Hulle is Jode wat nie van een godsdienst na volgende godsdienst georeer het nie. Hulle het nie van protestantisme na katolikisme georeer nie. Hulle het nie in boeddhisme en hindoeïsme georeer nie. Hulle is ortodoks besnye, hou die 613 wette van Moses. Dis wat hulle doen. Hulle is ortodoks rein. 600, hulle is 144.000. Nou baie kerke kom, veral die Jehovah Witnesses. Oh, we are the 144 electeds. Regtig? Regtig? So hoekom verkoop julle vrouens dan boekies? Julle Jehovah Witness vrouens. Hoekom verkoop julle boekies? Want die Bybel sê is 144.000 mans. So vrouens word nie gered uit die Jehovah Witness kerk uit nie. Want hulle glo, hulle is die 144.000. Hy sê mans wat nie met vrouens gloreer het nie, of hulle met vrouens besoedel het nie, so hulle moet 144 mans wees, wat nie getroud is in die Jehovah Witness kerk nie, wat nog nooit aan 'n vrou gevat het nie. Jy sien hoe siek kan die mense wees, dis nie wat daar staan nie, dit kan nie Jehovah Witnesses wees nie, want hy sê dis 12.000 uit elke stam van Juda, van Jakob, 12.000 uit elke, dan noem hy hom Benjamin, Iskariot, en hy noem hom Josef, en hy, so, en so gaat hy aan, 12.000 van hulle, 12.000 uit die 12 stamme, elke 12.000 uit elke stam uit, die 144,000. En dis mans. So wat doen die vrouens in die Jehovah Witness kerk? Dit so paar jaar gelede toe vra ek eendag vir een van die Jehovah Witnesses, sê vir my, hoeveel van julle Jehovah Witnesses bestaan in die wêreld? Toe sê hy so 3 miljoen. Toe sê ek, maar is dit nie pateties hier sodat net 144,000 van julle mans gered gaan word uit 3 miljoen Jehovah Witnesses nie, so julle meeste van julle lewe in sonde. Toe sê hy, no. Is 144,000 in every generation. So in elke generasie word 144,000. Sê hoe verander hulle die woord om by hulle godsdienst aan te pas? Anders moet hulle mos nou sê dat hulle godsdienst is 'n gemors. Want uit 3 miljoen mense word net 144,000 gered. Nee, maar uit elke geslag sê hulle 144,000. Nou op die einde van die dag, dis hoe die ouens na die woord kyk. Hier is nou 'n goeie skrif wat ek vir jou aanhaal uit Openbaring 9 uit, wat as jy met die Jehovah Witnesses praat, en moet nooit met hulle praat uit hulle Bybel uit nie, want hulle print hulle eie Bybels, hulle skryf hulle eie Bybels. Praat met hulle uit die 1611 King James, dan sê jy sien hulle graag met jou verder gesels nie. So op die einde van die dag, wanneer ek na hierdie 144,000 mans kyk, is hulle evangeliste, wat die evangelie aan die volk van Israel gaan verkondig. En hulle sê, het kom wit jooitjies in Suid-Afrika, wat hulle self die Israel visie ouwens noem nie. So 144,000 mans wat hulle nie met vrouwens besoedel het nie. So met ander woorde, wat nie rondgehoreer het, godsdienstig nie. Hulle was nie eers karismate en dan Pinkster en dan NG en dan Methodiste en dan Katholiek en so kan ek aangaan. En dan word hulle Islam en dan word hulle jy kan al die verskillende geloof, Boeddhisme en Pantheïsme en jy kan so aangaan. Nee, dit is nie hulle nie. Dis hoe die ouens die skrif lees. En dis die lekker van die Bybelstudie, ons kan oor die goed praat, dat jy dit kan verstaan. So op die einde van die dag, die 144,000 is net daar, omdat hulle die evangelie aan Israel verkondig wat in die woestyn is. Die ander twee getuies, sien jy, hulle is in Jerusalem, wat engele is, wat die evangelie aan Israel bedien. Nie die bereid nie, nie aan die kerk nie, nie aan die ouens wat in die post-tribulation glo nie, aan Israel. Die Engelse Bybel sê, the remnant of Israel, 1/3, 1/3, die oorblijfsels van Israel. Ek wil voorstel, kry my boek oor Israel's rapture, dis 'n boek, Engelse boek, waar ek het hanteer, dit was my doktorale graad gewees, so klompe jare terug, en of anders die twee sleutels van die boek van Openbaring, daarin hanteer ek die wegraping van die volk van Israel. 1/3, Openbaring 19 vers 11, wanneer Yahshua op die wit wolk kom, op die wit perd kom. Hoekom is daar saam met hom ontelbare skare in vers 14? Openbaring 9:11, ekskuus tog. Openbaring 19 vers 11. Onthou ek vat die goed als my kop uit. Openbaring 19 vers 11 kom op die wit perd. Openbaring 19 vers 14 is daar ontelbare skare met fyn rein wit klere aan, ook op wit perde. Dis die bruid. Wat saam, dit is nie engele nie, want engele ry nie perde nie, en engele dra nie spesiale wit kleer, wat sê, dis die weldade van die Vader nie, maar ander hulle wel, die weldade van die Heiliges nie, die bruid, die engele het nie weldade nie, maar die bruid het weldade, en dis hulle rein klere, so dis die bruid wat by Openbaring 3:22 weggeruk is, toe die deur oop was in Openbaring 4, en daarna maak die genade deur toe, en niemand word gered nie, behalwe die ouens Openbaring 6 vers 9, wat nie die merk op hulle regterhand vat nie, en hulle koppe word afgesny, hulle betaal met hulle eie lewe, en hulle wag onder die altaar, sê die woord, lees Openbaring 6 vers 9, dan sien jy daai siele in Openbaring 20 vers 4, waar hulle beloon word, om 1000 jaar saam met Yahshua in die hemel te regeer, nie op die aarde nie, gaan kyk waar is hulle, hulle gaan net as konings regeer, 1000 jaar, die bruid regeer nie net 1000 jaar nie, die bruid regeer vir ewig en altyd, as konings, seuns en priesters, daai ouens wat sy kop afgesny is, hy sê uitdruklik in Openbaring 12 vers 4, en ek het trone gesien, en hulle op die trone gaan sit, en hulle word die oordeel gegee, wie is dit, die ouens onder die altaar, nee, dit is die bruid, wat by Openbaring hoofstuk 3:22 weggeruk is, want ons is die jury, en hy is dubbelpunt, en ek het die siele gesien, wat onthoof was, oor die getuienis van Yahshua, en wat die dier in sy beeld nie aanbid het nie, en die regterhand, die merk op hulle regterhand, en voorkop in die gevat nie, en hulle het as konings regeer saam met Yahshua die 1000 jaar lang, so die 1000 jaar lang, aardse theologie, prediking, sit vir hom snerp, man. Niemand kan my skrif wys waar hy sê, hulle gaan op die aarde bly nie, dat Joshua kom op die aarde bly nie. Dis 'n Jehovah Witness theologie, wat die aarde versprei, 'n katolieke theologie. Nee, dis nie wat Openbaring 20 sê nie. Ja, Openbaring 20 vers 2 sê dat die duiwels gebind vir 1000 jaar op die aarde, maar daai 1000 jaar is 105 dae. Die antichrist ouens wat gemerk is, weet nie eers die duiwel is gebind nie. Ons sal later by dit kom, want ek gaan in die openbaringsreeks met dit praat. Al wat ek hier gedoen het, ek wil vir jou 'n bietjie meer agtergrond gee voordat ons Openbaring 20 vers 14 Openbaring 14 vers 11 en 12 nou gaan behandel. En nou gaan ons hom lees. Jy sien ons moet nou heel draai loop, maar dis als inligting wat jy nodig het, dat jy kan verstaan wat nou hier gesê gaan word. Dat jy kan verstaan die leen wat die kerk die mense leer glo het. Vers 11, Openbaring 14, 11. En die rook van hulle pyne gaan op tot in alle ewigheid. Wie is dit? Dis die antichristiese mense. En hulle dag en nag geen rus nie, want hulle wat die dier en sy beeld aanbid, die ouens wat die merk, Openbaring 13 vers 16 en 18, wat die merk op hulle regterhand en voorkop het. Ek hoop jy wat na die boodskappe luister, want ek vir jou die skrifte gee so tussenin, soos Openbaring 13 vers 16 tot 18 en die ander skrifte, dat jy stop die jou DVD daar so, of jou boods, ja, jou WhatsApp daar, en jy vat jou Bybel en jy gaan studeer daai skrifte, want dit is goed wat die vleis aansit aan die studie. Goed, ek lees weer vers 11, en die rook van hulle pyniging, met ander woord hulle word gepynig. Nou waarvoor sal Yahashua die breid deur 'n pyniging sit in die groot verdrukking as hy op die kruis gesê dit is volbring? Dink net daaraan. Julle post-tribulation ouens. Met ander woorde wat julle eintlik sê is dat Yahashua net 'n halwe werk gedoen op die kruis. Hy sê Vader, dit is volbring. Tetelestai, ten volle, tetelestai in Hebreeus beteken, ten volle vereffen. Nie halfpad nie, nie 80% nie, nie 99% nie, 100%. En hulle rook en hulle pyniging gaan op, so met die rook van hulle pyniging, dis 'n verskriklike marteling. Lyk soos ouens wat geshok word totdat die rook uit hulle uitkom. Waarvoor sal Yahashua sy breid deur doen? Sê vir my, as u na my luister, sal u u breid vat en haar eers deur 'n pyniging sit, maak die spiraalplaat van die stoof bloedrooi warm, en voor jy haar gaan trou, vat jy jou verloofde se linkerhand en jy druk hom op daai rooi warm plaat. Dink jy sy sê jy wil trou as jy haar so gebrand het? Sy sê aan jou maai in jag, man. Die Bybel sê is mal in jou kop. Voetsig, wat soek vir jou alle vrou wat jy kan martel? Maar die kerk sê dan dat jy so gaan dit met die breid doen. Hy gaan die breid deur die groot verdrukking sit. Waar daar elke keer 'n derde van die aardse mense sterwe van honger en van dors en van die meteoriet wat in die see gaan val. Jy gaan al die goed hoor wat ons in die openbaringsreeks wil dit gaan deel. Ek hanteer net hierdie skrif. Waarvoor sal die Vader sy breid deur so marteling sit? Of kom ek sê, waarom sal Yahashua sy breid deur so marteling sit as hy reeds 2000 jaar terug op die kruishout van Golgotha gesê het? Dis volbring. Tetelestai. Ten volle vereffen. Hoe nou? So eintlik wat die post-tribulation ouens probeer doen. Hulle probeer dit wat Yahashua gedoen het, ongedaan maak deur met hulle eie bloede te wil betaal. Kan ek vir julle sê, julle gaan dit totaal mis. Julle gaan dit totaal mis. Want wanneer hy kom op die witperk, want hulle almal dink wanneer hy op die witperk kom, Openbaring 19 vers 11, dis wanneer hy vir die bruid kom, wanneer hy vir die kerk. Hy kan nie vir die bruid kom of die kerk kom as hulle saam met hom kom in vers 14 nie. So hoe stupid kan ek wees om dit te glo? Of eenvoudig. En die rook van hulle pyniging, dis nie maklik nie, is baie moeilik. Gaan op tot in alle ewigheid. En hulle dag en nag geen rus nie. Hoekom? Want hulle die dier in sy beeld aanbid. Sê vir my, as jy hier wil kom waar die skale uitgegooi word, jy gaan nie survive sonder die merk op jou regterhand en voorkop nie. Dan het jy mos die dier in sy beeld aanbid, want dis die teken dat jy hom aanbid het. Nou as jy die dier in sy beeld aanbid, want die mikroskoop die inplanting, Openbaring 13 vers 16 tot 18, is die teken dat jy gemerk is. Want sonder dit kan jy nie koop of verkoop nie. Hoe dink jy gaan jy lewe vir 7 jaar? En 105 dae. O my spaargeldjies wat in 'n koffer gemaak, in 'n blik onder my huis inbegrawe is. Weet jy wat? Dit gaan 'n kontantlose stelsel wees. 'N Paar dae nadat die anti-kris homself openbaar het. Openbaring 13 vers 1. 'N Paar dae na homself openbaar het, dan gaan daar 'n kontantlose stelsel op die aarde wees. Jou kredietkaart en jou debietkaart en jou cash wat jy in 'n drom begrawe het onder jou huisvloer, gaan niks beteken nie. Jy kan nie koop en verkoop daarmee nie. Want hy sê, hulle sal nie kan koop of verkoop sonder die merk op hulle voorkop en regterhand nie. Mikroskyf die implanting. So wat gaan jy doen? So hoe gaan jy hier bestaan vir 7 jaar en 105 dae? Ek praat nou weer met julle post-tribulation ouens. Hoe bestaan jy vir 7 jaar en 105 dae? Om by Openbaring 19 vers 11 uit te kom. Waarop die wit perd kom. Wat eindelijk dan nou jou wegraping gaan wees. My ander vraag is net, haal net die bril af, die kerkbril, en lees net wat sê in Openbaring 19 vers 14. Daar is 'n ontelbare skare op wit perde saam met hom. Wie is dit? O, dit is engele wat hy bring. Nou, hoe is engel geklee met wit klere, wat hulle weldade is? Engel het nie weldade nie. Hy is geskape wese. Dis beeldspraak vir die bruid, die wit kleed. Wit kleed, vinnig. Dink maar net aan Galasië 3:26-29. 'n Engel kan nie met 'n engel gebeur wat in Galasië 3:26-29 staan nie. Galasië 3:26-29 sê dat ons weer in Yahshua geonderdompel is. Ons het nou die einde van ons het Sondag 'n groot onderdompelingsbijeenkomst hier in Pretoria, Montana, waar mense in die naam van Yahshua geonderdompel gaan word. En as jy meer wil weet, kan jy my vinnig kontak. Hy sê dat hulle wat in Yahshua geonderdompel of gedoop is, het hulle met Yahshua betree. Wat beteken die betree? Daar is 'n Engelse vertaling wat sê, they put on Christ. Hulle het die bruilofskleed aangetrek. Het jy geweet dat 'n babytjie word nie gebore met 'n tracksuit aan nie? Hy is naak. Hy is poedelnaak. Nog nooit in die geskiedenis is 'n baby gebore met 'n tracksuit nie. So elke persoon wat tot bekering kom, word, wanneer hy wedergebore word, Johannes 3 vers 1 tot 12, is hy naak. En daarom het hy nodig dat Galasië 3:26-29 moet plaasvind, so that you can put on Christ, jou bruilofskleed aantrek. Maar as jy daai bruilofskleed aantrek, is daar belofte. Hy sê nie, daar is Jood of Griek, daar is vryman of slaaf, man en vrou nie, maar ons allemaal is een in Yahshua, en volgens die belofte van Abraham erfgename. Dus hoe die vrou belofte deel word van die belofte van Abraham, dat hulle sal wees soos sterre aan die hemel en sand aan die see. Sonder wedergeboorte kan die vrouens nie deel word van daardie belofte nie. Want die vrou was nie gered volgens die Ou Testamentiese verbond nie, want sy kon nie besny word nie. Net die mans, die belofte was met die mans alleen. Die vrou was gered op grond van die manse geloof, en meeste van die mans het eintlik nie eens 'n geloof gehad nie. Want hulle was vas aan die wette, 613 wette, en hulle kon dit nie maak nie, so sy het nie 'n katse kans gehad nie. Maar in die Nuwe Testament, ek is so bly van die bloed van Yahshua, maar in die Nuwe Testament is daar nie man en vrou nie, vry man of slaaf, Jood of Griek nie, ons allemaal is een, elkeen dra sy eie pakkie. Hoe wonderlik is dit nie? So, hulle het die bruilofskleed aangetrek. Nou sê ek weer hierso, en die rook van hulle pyne gaan gaan op tot in alle ewigheid, en hulle het dag en nag geen rus nie, hulle wat die dier en sy beeld aanbid het, elkeen wat die merk van sy naam ontvang het, het jy, nou sê ek weer, die post-tribulation ouwens, jy gaan nie survive, of oorleef, vir 7 jaar en 105 dae, tot by Openbaring 20 vers 11 nie, en vers 14 nie, sonder die merk op jou rechterhand. Nou hier is vers 12, nou hier is waar die groot verwarring kom. Hier kom die wysheid, hy sê, hier kom die leidsaamheid, leidsaamheid is insig, van die heiliges, die volk van Israel te pas. Nou, ek het nou, skryf in hakies, lees jou Bybel, hier kom die leidsaamheid in hakies insig, van die heiliges, wie is die heiliges? Dis nie die kerk of die bruid nie, dis die volk van Israel, hulle wat hier die groot verdrukking gaan, dit kom hulle te pas, die insig of die leidsaamheid, kom hulle te pas, wanneer, wanneer 144.000 evangeliste die evangelie aan hulle bedien, hier is hulle wat, nou sê, gaan hy aan, hy sê, hier kom die leidsaamheid van die heiliges te pas, Hier is hulle wat die gebooie van God, nou moet jy mooi luister, wat die gebooie van God en die geloof in Jesus bewaar. Nou hy praat nou van twee goed hierso. Hy praat van Israel, maar prof Israel hou die gebooie. Nou dis wat ek mos altyd sê. En ja, wanneer hy hier verwys na die gebooie van God, want hoeveel mense vernaam die 7-dag Adventiste en die ouders, hulle kwoteer Openbaring 14 vers 12, maar hulle kwoteer nie vers 11 nie, dan sê hulle, hier kom die leidsaamheid te pas van die heiliges, wie die gebooie van God onderhou, hulle is waar hulle stop, hulle sê vir nie als nie, dis nie wat hy sê nie. Jy moet altyd self lees van die mense vir jou skrifte kwoteer, vat jou eie Bybel en lees saam met hulle, moet nie hulle Bybels lees nie, want baie ouders lees 83 Bybels, en tussen die 33 en die 83 is daar 9000 skriftuurlike veranderings, daar is 14 totale vers weglatings, ook hierdie nuwe komiek wat nou uitgekom het, die 2020 Bybel, en nuwe lewe, die nuwe lewe woord, en die woord vir blindes en al die, kom als uit die Westcourt van Nortex. So, ek kan nie baie oor dit sê nie, luister wat hy sê, hier kom die leidsaamheid van die heiliges te pas, hulle by die gebooie van God hou, nou as hulle ek dit vir jou so kwoteer, dan klik het asof ons, wat in die Nuwe Testament lewe, die gebooie van God moet hou, want daar sê hy dit, dis nie wat hy sê nie, hy sê hier kom die leidsaamheid of die insig van die heiliges, die insig van die heiliges is die volk van Israel, wat hier die groot verdrukking gaan te pas, hulle by die gebooie van God, want onthou, hulle hou steeds die gebooie van God, terwyl hulle deur die groot verdrukking gaan. En dan kom die 144.000 en hulle preek die evangelie van Jehoshua aan daai volk van Israel wat in die woestyn vlug, Openbaring 12. Want kyk wat sê hy, vers 12. Hier kom die leidsame insig van die heiliges, die volk van Israel te pas. Hier is hulle wat die gebooie van God en die geloof in Christus bewaar. Noem jy vir my een orthodoxe Jood wat die gebooie hou en die geloof bewaar van Jesus Christus. Hulle het nog nooit Jehoshua aangeneem nie. Jou orthodoxe Jode vandag, in Jerusalem en al die plekke, oor die wêreld, hulle het nog nooit Jehoshua aangeneem nie, want dan sal hy nie orthodox gewees het nie, hy sou messiaans gewees het. Maar hier is orthodoxe Jode. Jy sê, nou sal die messiaanse ouens vir jou sê, ja maar is ons daai. Nee, dis nie julle daai nie. Hierdie het te doen met Israel in die groot verdrukking, want hy praat van hulle wat die merk op hulle regterhand ontvang het. Het julle al die merk ontvang? Waar is die merk op jou regterhand? In voorkop. Oor die 7-dag Adventiste ouens sal jou nou vertel, maar die merk op jou regterhand en voorkop is die Sabbat. Nou stap by die checkers in, by Pick n Pay, en gaan koop 3000 rand se groceries en loop by die deur uit, en as die sekuriteit wag jou stop, en sê, ach, val het sommer van die merk van my voorkop af, of my regterhand, dis die Sabbat, maar die Bybel sê, hulle sal nie koop of verkoop sonder die merk nie, so jy het sommer nou 3000 rand se groceries gekoop en sê, jy betaal nie met kontant nie, val het van die merk af, hulle sluit jou toe, hulle sit jou in groen dakkies in 'n straitjacket man, hulle smyt jou in, so dink jy het jou kop afgegaan, jy sien, is goed om vir oningeligte mense het vir ons net te vertel, maar wanneer jy die logika by die goed sit en die skrifte bybring, dan mag het net die sin nie, want hy sê, hulle sal nie kan koop of verkoop sonder die merk op hulle voorkop en regterhand. Nou wil ek net sê, as hierdie dan die Israel visie ouens, messiaanse ouens is, nou die messiaanse ouens hou die Ou Testament, gedeeltes daarvan, en die Nuwe Testament, whatever hulle pick and choose, jy sien, soos hoender wat skrop op 'n werf, bietjie hier daar, bietjie daar, bietjie in die Ou Testament, bietjie in die Nuwe Testament. Hulle sê dis hulle hierdie, hier kom die leidsaamheid, en die insig van die heiliges, hulle glo hulle is die heiliges, die volk van Israel, prof jy is 100% reg, hier is hulle wat die gebooie van God hou, dit is die Israel visie ouds, hulle hou die Torah, en die geloof in Christus bewaar, wonderlik, so dit is nou julle ouds, maar gaan terug na vers 11 toe, hy sê die rook van hulle pynig gaan op tot in ewigheid, wanneer is enig een van julle ouds gepynig, tot nou toe, soveel so dat jy amper uitbrand, jou rook van die pyniging, dit is een verskriklike marteling, en hulle dag en nag geen rus nie, julle ouders eet by Wimpie en julle gaan eet by Spurs en net keier rond, net waar jy wil, julle rij waar jy wil, dit is nie ons die pyniging en jy het nie rus dag en nacht nie. Elkeen wat die merk, hy sê, en die dier in sy beeld aanbid, en elke, hy sê, hulle wat die dier in sy beeld aanbid, so terwyl julle Messiaans is, en julle hierdie skrif in vers 12, Openbaring 14, 12, julle eie wil maak, dan sê julle, julle aanbid die dier in sy beeld ook so in die tussentijd, die antichrist. So julle somme nou drie wat julle aanbid, as jy vers 12 jou eie wil maak, want jy moet vers 11 saam met dit vat. So jy staan in die Torah, jy staan onder die genade, ag en jy soms 'n bietjie gemeenskap met die antichrist ook, want jy sê die, sy merk gevat. Daar is niemand wat nog die merk gevat het nie, want die merk van die antichrist bestaan nog nie. Maar prof, die microscope hier bestaan, ek weet, ek het hom al 5 jaar by my winkel, in 'n blik, prachtig, mooi, baie mooi, in 'n spuitnaald en alles. Maar dis nie die merk nou nie. Hulle vat het al vir die laaste 7 jaar in Europa vir besigheids- en sekuriteitsdoeleindes. Dis nie die merk nie. Dit is soos 'n debietkaart of 'n kredietkaart. So met ander woorde, 'n debietkaart en 'n kredietkaart het ook 'n microscope in. So dan almal wat 'n beursie dra met 'n debiet en 'n kredietkaart in, het, is die antichrist. Hy is net in jou hand ingeplant in jou voorkop nie. Ek koop elke dag met my kaarte, elke dag, my debietkaart. Nou wil ek net weet, hoe trek ons nou die lijn? Nee, na die wederkoms van Yahshua, al sit jy môre die microscope in jou rechterhand, luister nou wat ek sê, want op hierdie stadium het jy hom nie in jou voorkop nodig nie, hulle sit hom net in jou rechterhand, want hy bevat al jou data en al jou bankrekeningnommers as, jy kan koop en verkoop met hom op die oomblik. Na die wederkoms van Yahshua, daai dingetjie in my hand, kan my nie terug om nie hemel toe te gaan by die wederkoms nie. Want my Bybel sê, geen diepte, geen vuur, geen water, geen hoogte, kan my skei van die liefde van Yahshua nie. Jesus Christus nie. Kom ons sê môre, die Suid-Afrikaanse regering sê, al die ou mense wat SASSA kry, staatspension, moet gemicrochip word op die rechterhand. Ek sal dit nie vat nie. Jy sal onmiddellik sê, ek sal dit nie vat nie. Hoekom nie? Oor is een antichristus. Nee, jy gaan doodgaan van die honger, want is al wat jy kry, is een SASSA pension. Nou as jy ontvat, is jy nou een antichristus mens? Nee. Dis een contantloose betaalmethode, wat skelms weerhou om jou kaart te steel en jou geld uit te trek. Of selfs jou geld uit jou bank uit te trek. Verstaan wat ek sê? As my pa, wat natuurlijk al baie jare terug oorlede is, as hy vandag moet lewe, en hy is soos 86 jaar gewees het, of by die 90 jaar, en hy het 'n staatspensioen, en hy dien Jaffa al sy lewe lang, van ek my gedagtes gehad het, het my pa Jaffa of die Here gedien. En hy moet nou, om sy staatspensioen te kry, om te kan eet, en sy blyplekkie te betaal, moet hy 'n microscope nie vat, so al die jare wat hy gewerk het vir Jaffa Shua, en vir die Here Jesus, is tot niet. Dit beteken niks. Nie dat ons werke ons red nie, maar dit was ikapot, dit was verniet. Want hy het nou die microscope nie. Dit is alleenlik op die oomblik een sekuriteitsstelsel. Maar na die wederkoms, hoor wat ek nou sê, na die wederkoms van Yahshua, sal die antichrist van homself openbaar, onmiddellik Openbaring 13, vers 16 en 18, ten volle implementeer. Ja, ek weet, ons gaan nou 'n bietjie oor die tyd, maar dis goed, luister maar net hierso. Hy gaan dit ten volle implementeer, wat dit nie net op die rechterhand is nie, maar ook op die voorkop. So na die wederkoms, gaan die microscope net op die rechterhand wees nie. So as jy dan al reeds die microscope het, en jy het agtergebly, jy was nie wedergebore nie, jy was nie deel van die bruid wat weggeruk is nie, dan gaan hulle hom net vir jou op jou voorkop sit. Nou weet jy wat doen hulle? Hulle gaan die rekenaarsprogram verander. Als werk met die rekenaar. The Beast. Belgium Electronic Accounting Surveillance Terminal. In Brussels. Wel is nou is op die cloud. Als is nou in die cloud. Het moest jy goed geskryf in my boek. Die twee sedels van die boek van openbaring. Sê kom trend 15 jaar terug. Toe sê ek. Dit, hulle skuif die hele beast opzet. Skuif hulle op, in die hemelruim. Op die, by die satelliete. Daai halwegstasie wat hulle bou na Mars. Is nie halwegstasie na Mars nie. Dis waar die cloud akkommodeer. Oor, ek gaan nie baie oor dit sê nie. Want die cloud is a databank. Dis iets wat vir altyd daar is. Al gebeur wat op die aarde, ek kan altyd die goed van die cloud aftrek. Ek wil maar net dit noem so. So op die einde van die dag, die microscope vandag, is nie die merk van die antichrist nie. Net so min, as wat jou debietkaart of jou kredietkaart, die merk van die antichrist is. Verstaan ons dit. Nou wat ek gaan doen, ek gaan net hier so stop, want ons is nou goed oorgegaan, en dan gaan ek dadelijk weer terugkom, en dan gaan die volgende gedeelte opneem, dan kan ons onmiddellik aangaan, asof ons nie eens gestop het nie. Baie vrede, as dit die eerste keer is, dat u na hierdie uitsending luister, die stel belang om op die groep te kom, stuur vir Rika, my vrou, a WhatsApp, 0732-367-124. Stuur een WhatsApp en vraag plaas my op die groep. Jy moet jou naam, jou van en jou omgeving gee waar jy bly. As jy meer wil weet oor die geopenbare name, oor my uitsendings, elke week saai ek reg oor die wereld uit. My boodskap is sonnaoggend van die auditorium in Montana, Pretoria. Gaan na my webtuiste www.yahvashua, klein lettertjies aan mekaar, YAHVAHSHIA, yahvashua.co.za. Gaan dit weer sê, als aan mekaar, klein lettertjies, www.yahvashua, YAHVAHSHIA.co.za. Daar kan jy klik by die lesings, al hierdie boodskappe lê daar, plaas honderde ander. Jy kan gaan na die YouTube, Instagram, Telegram, Dropbox, jy kan enige plek gaan, als is daar so, en stuur hierdie boodskappe uit, deel dit met ander mense, en ons het nou bietjie van die punt afgedwaal, rondom openbaring 14 vers 11, maar ek voel al die goed wat ek nou vir jou gegee, maar gaan struktuur gee aan vers 12. Vrede in die mooie naam van Yahvashua, Maranatha, Yahvashua kom weer, laat dit so wees.